подкасты «Радио Свобода».
Американский институт выучения войны опубликовал доклад под названием «Российское тихое завоевание Беларусь». Основная основа докладу, что Россия десятилетиями рыхтуя план фактичной аннексии Беларуси, и теперь этот план уже на завершальной стадии. С автором этого доклада мы поутрим сегодня у программе «Пик свободы». С вами Алексей Знаткевич. И наш гость сегодня Джордж Берес, аналитик Американского института вывучения войны и как раз автор этого самого докладу «Российское тихое завоевание Беларусь».
Господар Берес, великий дякую, что знайшли час для размовы.
Великий дякую, что запросили меня, Алексей.
У своим докладе вы робите выснову, что Россия десятигоддями домагалася фактичной аннексии Беларуси. Поводле вашей оценки, какие кроки для этой аннексии Россия еще хочет сделать в найближайшие годы и в какие термины?
Безумовно, это долгие намагання. У своей праце я оцениваю три основные керунки российских намаганняў. Есть войсковая, политичная и экономичная интеграция. Войсковая интеграция практически завершена. Я думаю, что российцы хотели бы на сталой основе разместить боевые подразделения у Беларуси. Это значит иметь постоянную базу, где будет не только авиация, але и, магчыма, новые дивизии сухопутных войсков. Я думаю, что это, вероятно, отбудется не в забаве. У сферы экономичной интеграции Кремль імкнецца протягивать распрацовывание с Беларусью так званых союзных программов або союзных дорожных мапов, каб створить агульные рынки товаров и сыровины. Вядома, что есть планы створить агульный рынок газу, электроэнергии, принять працовное законодавство, каб забеспечить свободное перемещение працовной силы помеж Россией и Беларусью. Фактично, разглядать особные экономики России и Беларуси как одну целиком интегрованную экономику. Политичная интеграция – это самый амбициозный керунок. И он наибольш складанный для выполнения. Я думаю, что Кремль імкнется завершить ее у долготерминовой перспективе. Але, в принципе, мають быть кроки и у этой сферы. Вядома ж, это створение державных органов и надание полномоцтва органам союзной державы. Коли вы поглядите на домову об союзной державе и на тое, як идзе ее реализация, то есть кроки, якія яшчэ трэба зрабіць. Трэба пераўтварыць пастаянны камітэт саюзнай дзяржавы фактычна дзейны выканаўчы орган з рэальнымі паўнамоцтвамі. Цяпер ён сапраўды не працуе ў гэтай якасці.
Прабачце, што перапыняю, але ў цяперашнім выглядзе ў гэтых органах афіцыйна нібыта маюць быць прадстаўленыя абедзве краіны на парытэтнай аснове. Але тое, пра што вы кажаце, напэўна, нешта іншае. Органы, дзе Расія будзе мець поўны кантроль, так?
Yes, that's right. I mean, it'll be based off the Soviet model where
так, гэта дакладна. Я маю на ўвазе, што гэта будзе паводле савецкай мадэлі, дзе нацыі нібыта роўныя, але ўсім будзе кіраваць Масква. Вось гэты парламент выканкам, усе яны тэарэтычна на паперы маюць аднолькавае прадстаўніцтва з беларускага боку і з расейскага. Гэта будзе як у савецкі час, калі тэхнічна некаторыя савецкія рэспублікі маюць прадстаўніцтва ў ААН, але фактычна не маюць поўнага суверэнітэту. Яны выконваюць інструкцыі з Москвы. Такім чынам, гэта свайго кшталту п'еса «Кабукі», дзе Беларусь на паперы будзе працягваць намінальна існаваць як суверэнная адзінка, але ў рэальнасці ёй будзе кіраваць і над ёй дамінаваць Москва.
Вы пішаце, што вайсковая інтэграцыя амаль завершаная. Але пры гэтым беларускія войскі непасрэдна не ўдзельнічаюць у расейскай вайне ва ўкраіне. І вы пішаце пра розныя ўзроўні кантролю над беларускімі войскамі з боку расейскага камандавання. Калі адбудзецца вялікая рэгіянальная вайна, беларускія войскі маюць быць пад непасрэдным камандаваннем з Расіі. Але ці бачыце вы, што такая цяперашняя структура, як рэгіянальная групоўка войскаў, прадугледжвае, што беларускія войскі ўжо знаходзяцца пад расійскім камандаваннем?
Тепер уже так. Росіяни на протягу многих годов практикують сумісне вивчення, особливо у вивченнях Захід, але так само у вивченнях Щит Союзу, підпорядковуючи білоруські озброєні сили. Шість білоруських маневрених бригадів західній військової окрузі Росії. Тепер, після недавньої реформи, я так думаю, це буде московська військова округа. Вони вже відпрацювали ці механізми керування. Білоруська система супроповітряної обороны была подпорядкованная командующему российской заходней войсковой округи. И у любой масштабной обвешенной войне, у любой буйной военной операции, теоретично белорусы стратят оперативный контроль над своими силами. У мирный час Минск номинально заховывает суверенитет на решение применять белорусские узброенные силы. И по поводу моей оценки, Владимир Путин и Кремль имкнутся знищить этот контроль. Они хотят иметь махчимость контролировать белорусские силы не только у военные, але и у мирный час.
Only in wartime, but also in peacetime.
So do you predict...
Ці прогнозуєте ви нейкія конкретныя крокі ў гэтым кірунку ў найбліжэйшыя гады? І ўвогуле, якімі вы бачыце наступныя магчымыя крокі ў вайсковай, палітычнай і эканамічнай анексіі Беларусі, якія Расія плануе на наступныя некалькі гадоў?
Так, у военном плане, я думаю, Кремль хотел бы открыть новую, надежную, постоянную войсковую базу в Беларуси. Видовочно, что есть радиолокационные станции, але кроме этого и авиабазов, российцы хотят наземные силы в Беларуси. Тому я подозреваю, что Кремль попробует створить в Беларуси базы и разместить там некоторые из новых дивизий, про которые был министр обороны Сергей Шойгу, обвестил еще у студени 2023 года. Я думаю, некоторые которые из этих дивизий будут базоваться в Беларуси. А вот для союзного законодавства теоретично, юридично, громадяне Беларуси и громадяне России мают однольковую правовую оборону, юридичную отказность и однольковое представительство по воду для закону. И, в принципе, когда у вас есть объединенная армия с объединенной оборонной домовой и объединенная вонковая межа, то теоретично и белорусы несут однольковые обязанности у обороны державы. Я лечу, что Кремль хочет выкористовывать насельництво Беларуси, которое складывает маль 10 миллионов человек, как подтримливать российские намагания в формировании войска, как допомогать российскому вербованию. Але я думаю, что это больше долготерминовое намагание. У экономичной сферы яны імкнуцца протягивать прымаць нарматыўныя акты, каб зрабіць эканомікі Беларусі і Расіі адзіным цэлым. З 2020 году, калі Лукашэнка пайшоў на саступкі ў саюзнай інтэграцыі, гэтыя крокі адбываліся даволі хуткімі тэмпамі. Палітычная інтэграцыя будзе найцяжэйшай. Аднак тут я б адзначыў, што Крэмль, напэўна, можа дамагчыся фактычнай анексіі Беларусі, не ствараючы ўсіх органаў і не надзяляючы ўсе органы паўнамоцтвамі. Калі будзе сітуацыя, что Беларусь фактично уже военно оккупованная, помеж Россией и Беларусью снуе свободное перемещение працоўной силы и фактично агульная вонковая мяжа. Замежные краины будут разглядать Россию и Беларусь как фактично адзіную тэрыторыю. І тады я думаю, што Расія магла б де-факта анексаваць Беларусь нават без стварэння ўсіх гэтых органаў саюзнай дзяржавы. Хаця Крамлю хацелася б стварыць іх таксама.
Do you see a possibility that Russia will try to involve Belarusian troops?
Ці бачыце ви магчымасць таго, што Расія цяпер паспрабуе ўцягнуць беларускія войскі ў вайну ва Украіне? І ці вы лічыце, што магчыма адна з прычын, чаму гэтага не зроблена дагэтуль, у тым, што расейцы хочуць ціха анексаваць Беларусь де-факта, не палохаючы беларусаў? Спачатку інтэграваць, далучыць де-факта, і толькі пасля гэтага такія крокі будуць магчымыя.
First integrate, first de-facto annex it, and only after that such steps would be possible.
Думаю, що Кремль спробував примусити Лукашенко накерувати білоруські сили воювати в Україну. І я думаю, що Лукашенко покуль що здолю поспіхово від цього відмовитися. Я маю на увазі, що Лукашенко і Путін не зусім супадають у своїх метах. Мета Путіна – анексія Білорусі, мета Лукашенки – заховати білоруський суверенітет і заставатися диктатором у Білорусі. Білоруська армія – це правди малая. гэта толькі шэсць манеўраных брыгадаў, і Лукашэнка разумее, што калі ён страчвае сваё войска ва ўкраіне, то ў яго вельмі мала магчымасцяў, каб абараніць свой рэжым ад расейскай акупацыі ці нават ад пратэстаў. Бо вядома, што ў 2020 годзе беларускіх вайскоўцаў выкарыстоўвалі, каб задушыць пратэсты. Ці вырашыць цяпер Крэмль паспрабаваць выкарыстаць беларусаў ва ўкраіне? Я не думаю, што гэта моцна імаверна. Беларускі ўнёсак быў бы даволі сціплы, зусім невялікі. Там сапраўды не так шмат баявой моцы. І таму любая выгада, якую атрымае Расія, будзе нязначнай. Вы таксама закранулі цікавы момант, які тычыцца оптыкі, як гэта ўспрымаецца. Дзеянні Крамля ва ўкраіне і ў Беларусі гэта дзве розныя гісторыі, якія мы можам параўнаць. Мэты Крамля адносна Беларусі і Ўкраіны аднолькавыя. Калі вярнуцца назад і паглядзець на сумна вядомае эсэ Пуціна 21-го году пра гістарычную єднасць расейцаў і украінцаў, дык беларусаў ён увогуле залічвае ў склад трыадзінага рускага народу, не толькі украінцаў. Цяпер ён вырашыў пайсці на Ўкраіну грубай сілай, захапіць тэрыторыю праз вялікую вайну. Гэта не было так эфектыўна, як ягоны падыход да Беларусі. Там быў больш далікатны, цярплівы падыход да гэтай інтэграцыі. Падрыў знутры. Думаю, калі Пуцін сапраўды вырашыў скарыстаць больш адкрыты ваенны прымус і фактычна знішчыць узброеныя сілы Беларусі ў асобнай вайне, гэта б стварыла антырасейскія антыцелы ўнутры Беларусі і на Захадзе. Было б ясна, што Пуцін вераломна спрабуе захапіць
Беларусь.
Do you see Lukashenko as somebody who has the political...
Ці лічыце ви, што Лукашенко має політичну волю і ресурси, каб супрацьстаять гэтай де-факто анексії у трьох сферах – військовій, політичній і економічній? Political and economic.
He has the political will...
Ён мае палітычную волю, але я сумняюся, што ён цяпер мае рэсурсы. У Лукашэнкі ў гэтай гульні на руках вельмі слабыя апошнія карты. І калі не адбудзецца нейкіх сур'ёзных зменаў цяперашняй траекторыі, я думаю, што Крэмль хутчэй за ўсё атрымае поспех у фактычнай анексіі Беларусі. Ёсць альтэрнатыўныя версіі развіцця падзеяў, некі іншы свет, у які, магчыма, Лукашэнка мог бы звярнуцца да іншых саюзнікаў і партнераў, зрабіць большую лібералізацыю, больш застрахавацца ад Пуціна. Гэта магло б даць яму інструменты абароны ад саюзнай інтэграцыі. Але я думаю, што мы ў асноўным будзем назіраць тое, што будзе больш-менш непазбежным.
У сваім дакладзе вы пішаце, што чым даўжэй Украіна супраціўляецца, змагаецца з Расіяй, тым больш шанцаў перадухіліць гэтую фактычную анексію Беларусі. Як вы думаеце, ці гатовы Захад і ў прыватнасці ЗША, дзе пачынае кіраваць новая адміністрацыя, далей падтрымліваць украінцаў у гэтай барацьбе?
I think so, and I hope so.
Я так думаю і спадзяюся на гэта. Я не ведаю дакладна, бо я не прарок, але калі паглядзець на гэта з пункту гледжання эгаістычных геапалітычных інтарэсаў ЗША і Вашынгтону, то ў нашых інтарэсах працягваць падтрымліваць украінцаў у іх змаганні за абарону сваёй тэрыторыі. Бо Украіна цяпер спажывае амаль усе рэсурсы расейскіх узброеных сілаў і абмяжоўвае здольнасць Расіі ствараць вонкавыя пагрозы і быць сусветнай дзяржавай. Мы ўбачылі, што расейцы не здольныя адказаць на азербайджанскае ўварванне ў Нагорны Карабах. Мы ўбачылі, што расейцы не змаглі належным чынам абараніць свае пазіцыі сваіх саюзнікаў, рэжыма Асада ў Сырыі. Аднак, як толькі вайна ва Ўкраіне спыніцца, расейцы змогуць перанакіраваць свае рэсурсы і ўвагу на іншыя асноўныя мэты, якія ставіць перад сабой Пуцін. І адна з такіх мэтаў – Беларусь. Цяпер кожны месяц ва Ўкраіне ў баях гінуць ці атрымліваюць раненні ад 30 до 45 тысяч расейцаў. Гэта больш за 1000 чалавек на дзень. У студзені Сергей Шайгу анансаваў стварэнне 16 новых дывізій. Гэтыя дывізіі існуюць толькі на паперы, іх яшчэ няма. Але як толькі баі спыняцца, гэтыя дывізіі адносна хутка з'явяцца. Кожная дывізія будзе мець каля 10 тысяч чалавек. І пасля стварэння новых вайсковых акруг маскоўскай і ленінградскай, пасля стварэння большых рэсурсаў камандавання і кіравання, гэтыя дывізіі збіраюцца размясціць на захадзе Расіі і, я думаю, таксама у Беларусі. Думаю, што чым даўжэй украінцы будуць аслабляць глябальныя магчымасці Расіі, тым лепшыя шансы, хай яны і невялікія, будзе мець Беларусь, каб пазбегнуць захопу Москвой. On Russia's capabilities globally, the stronger chance,
even if small, Belarus has of defeating and evading its capture by Moscow.
If you are asked by the new administration,
что бы параили, коли бы новая администрация США спыталась у вас, якую варто вести политику в дочинении до Беларуси, и ти можно спынить поглынание России?
Моя парада – паспрабаваць наладзіць сувязі з Беларусю. Я лічу, што мы справядліва ўвялі санкцыі супраць Беларусі і ізалявалі яе за падтрымку вайны ва ўкраіне, за злачынствы рэжыму супраць чалавечнасці, за рэпрэсіі супраць уласных грамадзян. Але варта разумець, што Крэмль скарыстаўся гэтым як зброяй. Ізалюючы рэжым, мы зрабілі іх больш уразлівымі для гэтага расійскага драпежніцтва. І адна з рэчаў, якія мы можам зрабіць, гэта звярнуцца да Беларусі і паспрабаваць даць выратавальны круг. Пра гэта трэба гаварыць, бо пра Беларусь ужо ніхто не гаворыць.
А калі вы кажаце звярнуцца да Беларусі, вы маеце на ўвазе нейкія перамовы, магчыма кулюарныя перамовы з рэжымам Лукашэнкі, так?
Так. Паглядзіце галоўны інструмент уплыву, які Расія мае на Лукашэнку. Гэта эканамічны прымус. Таму што беларуская эканоміка моцна залежыць ад расійскіх энерганосьбітаў, якія субсідуюцца. Яшчэ ў 20-м годзе былі спробы паставіць у Беларусь амерыканскую і казахскую нафту, каб паспрабаваць кампенсаваць эканамічны ціск Расіі. Я думаю, што гэта было даволі разумна ў той час. Мы павінны пераасэнсаваць сітуацыю, мы павінны зноў размаўляць пра тое, як можна паменшыць рычагі ўплыву Расіі на Беларусь, каб Беларусь магла існаваць як суверэнная дзяржава. Я думаю, што трэба прызнаць і звярнуць увагу на тое, што Лукашэнка пайшоў на велізарную колькасць саступак Маскве пад прымусам, пад ціскам. І што калі Пуціну ўдасца анексаваць Беларусь, то не будзе мець значэння, што будзе з Лукашэнкам, ці з ягоным рэжымам, ці з ягонымі прыхільнікамі. Таму што больш не будзе суверэннай Беларусі, за якую можна змагацца.
Вы таксама пішаце ў сваім дакладзе, што нават калі Пуціна нейкім чынам здымуць з пасады, калі ягоныя паўнамоцтвы скончацца, гэты курс на анексію Беларусі ўжо замацаваны ў расейскай палітыцы. Ці лічыце вы, што гэтая палітыка будзе працягвацца, нават калі ў Расіі адбудуцца нейкія дэмакратычныя змены?
Я думаю, што дэмакратычныя перамены ў Расіі наўрад ці адбудуцца. Гэта падзея з нізкай імавернасцю і патэнцыйна вялікім уплывам. Але я лічу, гэта вельмі мала імаверным. Глядзіце, калі Пуцін памрэ, хто стане наступным кіраўніком Расійскай Федэрацыі? Гэта будзе нехта сілавіку або нехта з блізкага атачэння ці ўраду Пуціна. І Пуцін стварыў геапалітычны светапогляд, які разглядае Расію як звышдзяржаву. Я лічу, што ўсе крамлёўскія ідэолагі і эканамічныя ўстановы вучаць, што і Беларусь, і Украіна павінны быць проста Расіяй. Гэта не выключна пуцінская ідэя. На гэтай канцэпцыі ён стварыў цэлую ідэалогію, геапалітычны і гістарычны наратыў. І я думаю, што той, хто атрымае Крэмль у спадчыну, напэўна, захавае яго і ў будучыні.
Калі вы пішаце пра тактычную ядерную зброю Расіі, якая ўжо размешчаная ў Беларусі, ці вы лічыце, што гэта ўжо пацверджаны факт? Бо некаторыя аналітыкі кажуць, што магчыма гэта проста палітычная заява, каб напалохаць Захад, а па праўдзе такой зброі ў Беларусі пакуль што няма.
У мяне няма незалежнага пацверджання, якое дазваляе сказаць пра гэта канкрэтна. У сваёй аргументацыі я выкарыстоўваю адкрытыя звесткі і выявы, якія паказваюць будаўніцтва ўмацаванняў побач з Асіповічамі ў Беларусі. Але я таксама выкарыстоўваю ацэнку, агучаную публічнай заяве супрацоўнікаў выведнага агенцтва Міністэрства абароны ЗША. Яны заявілі, што не маюць падставаў сумнявацца ў тым, што расейцы размясцілі ў Беларусі тактычную ядерную зброю. Але, шчыра кажучы, я не лічу размяшчэнне такой зброі цікавым у сэнсе саміх па сабе ракетных сістэмаў. Усё, што расейцы могуць паразіць ядернай зброяй з Беларусі, яны ўжо маглі б паражаць той зброяй, якую маюць у Калінінградскай вобласці ці на асноўнай тэрыторыі Расіі. Так што ў ваенным пляне гэта не настолькі цікава. Гэта цікава з прававога пункту гледжання, таму потому что ранее у белорусской конституции было записано, что Беларусь – безъядерная держава, и видовочно, что Беларусь изменила свою конституцию, каб потым дозволить это разгортывание. Это вельми важно. Коли россияцы могут примусить белорусов изменить свою конституцию, каб дозволить размещение зброи или нечто подобное, дык самое важное не у зброи. Важнее то, что они подорвали вашу конституцию.
Лукашенко неодноразово казал, что коли будет принято гипотетичное решение скористать ядерную зброю, якая нібито уже находится на белорусской территории, он будет удельничать у принятии этого решения. И он так само спробует выставить это как свою инициативу. Каже, что изменения в Конституцию были ягоной инициативой, и эта зброя ему потребная. Мовляв, Беларуси погрожает Захад. Вы лечите, что это гульня, и он просто спробует показать, что все еще контролирует ситуацию?
Я лечу именно так, саправды. Лукашенко спробует заховать твар. Это ему навязали под примусом. Он не контролирует этой ситуации, спробует сделать так, как все выглядело не так дренно, как есть на самом деле. Погрозы с боку Захода для Беларуси нема, это просто неправда. Мы ведаем, что Путин уже давно спробует поширить свои сталые войсковые базы в Беларуси. Мы ведаем, что Путин мкнется подорвать белорусский суверенитет и конституцию. И тому Лукашенко, коли поширается российская присутность у Беларуси, засюды каже: «О, так, я их запросил. Это то, что я сам хотел сделать. Я маю контроль над этой зброей». Але это неправда. Нема никаких подстав лечить, что Лукашенко будет присутный у ланцужку принятия решения про то, как будет выкористовываться российская тактичная ядерная зброя. Еще у 19-20 годах, коли Беларусь купляла российские системы С-300, меркую так само С-400, Лукашенко казал, что он будет иметь оперативный контроль над этими системами, не российцы. Але зрозумело, что эти системы были фактично интегрованы в российскую объединенную систему супрацьповетренной обороны. Таким чином, российцы, вероятно, контролируют то, как их выкористовывать. Але с боку Лукашенки такие заявы – это звычайная тактика.
Вы пишете в своем докладе, что 90% высшего командования в белорусском войску або отримали адукацию, або подвышали квалификацию у российских навучальных установах. Як бы вы увогуле оценили лояльность белорусского войска у випадку махчимого конфликту? Як вы лічите, у них головная лояльность до Путина чи до Лукашенки?
That's an excellent question, and it's very difficult to.
Это выдатное питание. И на конт белорусских войскоўцаў вельми тяжко знайсці шчырае паведамленне в открытых крыніцах про то, накольки закрыты режим и накольки жорсткий контроль. Я думаю, что Путин наумысно спрабуе разбурыць белорусскую армию, як институт, и подорвать ее лояльность до Беларуси. А так само спрабуе индоктринаваць белорусский офицерский корпус, каб яны бачили в расейцах своих союзников и братов, якія змагаюцца за агульную справу. По-ранейшему існуюць моцные институционные связи с советской войсковой культурой. Подобно до того, как у 2014 года, когда российцы аннексовали Крым, некоторые элементы украинских узброенных сил были все еще коррумпованы и вельми советские. И тады саправды были выпадки дезертирства и долучения до российцев. Я саправды думаю, что у сценары гибридной войны або при узмацнении аннексийного тиску Кремль будет сподеваться, что немалая частка белорусского офицерства подтримает российские деяния в Беларуси. Это тычется и инших ключевых силовых структур Беларуси, Комитету державной безпеки, Министерству внутренних справов. Есть шмат поведомлений про то, что у Турмена Окрестина и у инших местах у кабинетах есть портреты двух лидеров – Лукашенко и Путина. Я думаю, это створает блытанину и двойную лояльность. И это саправды отповедает концепции, что хоть это и две разные системы, але это одна держава и одна нация. И, вядома ж, это центральный принцип во всем этом.
Two different systems, but it's all one state, one and one nation, and of course that is the principal lie that's in the center of all of this.
Державныя СМІ ў Беларусі сказалі б, што ў інтэграцыі з Расіяй няма нічога дрэннага. Маўляў, ёсць еўразвяз, дзе краіны таксама імкнуцца аб'яднацца. А Беларусь і Расія ствараюць нешта падобнае да еўразвязу. Таму Захад нібыта хоча нас пакараць за спробы быць разам. Як бы вы пракаментавалі такія разважанні?
What would be your evaluation of this line of reasoning?
That's a false equivalency.
Гэта фальшывае параўнанне. Еўразвяз заснаваны на добраахвотным далучэнні і на свабодзе асацыяцыі. Саюзная дзяржава – гэта інструмент прымусу, і гэта вельмі відавочна. Можна паглядзець на заявы Лукашэнкі за шмат гадоў. У 15-м годзе ён казаў, што не трэба новых расійскіх вайсковых базаў, не патрэбна расійская авіабаза ўнутры Беларусі. Ён стабільна захоўваў гэтую пазіцыю на працягу вельмі доўгага часу, ажно да 2020 году, калі пратэсты расхісталі падмуркі ягонага рэжыму, і яму давялося пайсці на саступкі прыняць даўнія расейскія патрабаванні з пазіцыі слабасці. Можна паглядзець на гэта ў параўнанні з краінамі Балтыі, Эстоніі, Латвіі і Літвой. Ёсць нямецкая брыгада, якая будзе пастаянна даслікавацца ў якасці перадавой сілы ў Літве. Літоўцам давялося гадамі прасіць і маліць, каб у іх у краіне размясціліся мацнейшыя еўрапейскія вайсковыя сілы НАТО. Ёсць вялікая чарга краінаў, якія жадаюць трапіць у еўразвяз. Ні з Расіяй, ні з Беларусю, ні з саюзнай дзяржавай такога няма. Адзначу таксама, што ў межах саюзнай дзяржавы ФСБ Расіі і расійскія праваахоўнікі могуць без палітычных рашэнняў затрымліваць расейцаў у Беларусі і вывозіць іх да сябе. Таксама затрымліваць беларусаў у Расіі. У развязі няма адзінага паліцейскага агенцтва, дзе гішпанскі паліцыянт мог бы паехаць у Нямеччыну для затрымання без палітычнага рашэння. Няма такога аналагічнага ўзроўню пранікнення і глыбокай эрозіі, калі фактычна гэта адна краіна, чаго няма за развязам. Я хацеў бы таксама адзначыць, што для дзяржаў еўразвязу ёсць магчымасць захаваць свой суверэнітэт над грашова-крэдытнай палітыкай, калі яны гэтага хочуць. Вялікая Брытанія, былая краіна еўразвязу, ніколі не прымала еўра. Але расейцы вельмі ясна кажуць, што хочуць валютнага саюзу, дзе яны ліквідуюць беларускі рубель. І будзе толькі расейскі рубель. Еўразвяз і саюзная дзяржава могуць выглядаць падобна, але па праўдзе яны вельмі розныя.
Great Britain, former EU member, never adopted the euro. But the Russians are very, very clear that they want a currency union where they eliminate the Belarusian ruble and have only the Russian ruble. These are, they look similar, but they're very different, actually.
Але расійскага рубля ў Беларусі пакуль няма. Як вы думаеце, ці гэта зменіцца ў найбліжэйшыя гады?
This will be, I think, the last concession.
Гэта будзе, я думаю, апошняя саступка. Калі Беларусь страціць беларускі рубель, дык у яе застанецца зусім мала інструментаў, каб супрацьстаяць. На маю думку, паводле расстаноўкі прыярытэтаў і іерархіі розных мэтаў, грашовая уніфікацыя – гэта, напэўна, самы-самы апошні этап. І Лукашэнка з гэтым змагаецца. І ёсць знакі, што гэта не тое, чаго хочуць людзі. Да прыкладу, грэкі былі вельмі рады перайсці на еўра, бо атрымалі ад гэтага добрую выгаду. Лукашэнка дагэтуль змагаецца супраць увядзення расійскага рубля.
Lukashenko was still fighting the Belarusian ruble, the Russian ruble to this day.
You already mentioned that what would be your like general recommendation.
Вы ўжо казалі, якімі былі б вашыя агульныя рэкамендацыі для новай адміністрацыі ЗША, калі б яны спыталі вас, як ім паступаць з Беларусю. Але ці можаце вы больш канкрэтна сказаць, якую дапамогу Злучаныя Штаты могуць аказаць Беларусі ў гэтых трох сферах? Магчыма, нават у вайсковай інтэграцыі ёсць магчымасць павярнуць назад, але таксама ў эканамічнай і палітычнай.
Maybe more specific and politically.
Yeah, so the options are very limited at this late stage of the game.
На гэтай завершальнай стадыі магчымасці вельмі абмежаваныя. Самае вырашальнае, што мы можам зрабіць, гэта працягваць падтрымліваць абарону Украіны, таму што найлепшая стратэгія для зрыву расійскіх аперацый ва ўсходняй Еўропе і былым Савецкім Саюзе – гэта падтрымка намаганняў ва Украіне. Гэта нумар адзін. Канкрэтна для Беларусі, я думаю, з эканамічнага пункту гледжання нам трэба паспрабаваць знайсці спосабы зменшыць нафтавы ціск і ўплыў Расіі на Беларусь. Палітычна мы павінны рабіць інфармацыйныя кампаніі, каб тлумачыць, што насамрэч адбываецца. Тлумачыць, чаму так званая інтэграцыя Беларусі і Расіі не адбываецца выключна па згодзе. Гэта не эквівалентна таму, што робяць Еўразвяз і НАТО. І па праўдзе існуюць стратэгічныя разыходжанні паміж мэтамі Лукашэнкі і мэтамі Пуціна. А Захад сапраўды хоча, каб Беларусь была суверэннай. Мы не хочам, каб Пуцін захапіў Беларусь. Думаю, што і ў вайсковым плане мы павінны шукаць любыя магчымасці, каб дапамагчы прадэманстраваць, што Расія і Беларусь гэта розныя краіны. Магчыма, што ўсё зайшло ўжо занадта далёка. Але калі ёсць альтэрнатыўныя варыянты развіцця падзеяў, дык для іх трэба будзе зрабіць значныя змены. У 20-м годзе Вялікабрытанія накіравала брытанскую марскую пяхоту, якая правяла ў Беларусі вучэнні з беларускімі дэсантнікамі. І гэта быў вельмі цікавы момант, таму што яны былі вельмі блізка да расійскай мяжы. І гэта была яскравая дэманстрацыя таго, што Беларусь гэта самастойная краіна. Яна можа мець стасункі з іншымі так, як хоча. І гэта не проста працяг Расіі. Я не бачу палітычнай магчымасці правесці такія сумесныя вучэнні ў вайсковай сферы цяпер, але трэба шукаць магчымасці паказаць, што Беларусь гэта не Расія, што гэта асобныя краіны. Цяпер, вядома ж, праводзяць вучэнні вельмі складана, улічваючы поўнамаштабную вайну і расейскую вайсковую прысутнасць у Беларусі. Але гэта тыя магчымасці, якіх бы я шукаў.
On the military front, but we should look for opportunities to show that Belarus is not Russia, that is their own separate things. Now, of course, holding an exercise now is very difficult given the full-scale invasion and the war and the Russian military presence in Belarus, but these are the sorts of opportunities I'd be looking for.
Well, I have to also ask you one more question, because...
Я таксама мушу задаць вам яшчэ адно пытанне, бо ўсе гэтыя рэчы, пра якія вы казалі, адбываюцца ў кантэксце таго, што ў Беларусі вельмі рэпрэсіўны рэжым. Асабліва апошнія некалькі гадоў. Афіцыйна прызнаных палітвязнямі застаецца каля 1300 чалавек. Але, хутчэй за ўсё, іх значна больш, бо далёка не ўсе з іх вядомыя праваабаронцам. Ці вы лічыце, што тыя крокі, пра якія вы казалі, трэба рабіць без папярэдніх саступак з боку рэжыму Лукашэнкі? Гэта павінна быць прыярытэтам, ці Захад і США ў прыватнасці павінны патрабаваць вызвалення палітвязняў у абмен на падтрымку беларускага суверэнітэту?
I think we should support Belarusian sovereignty in any event, given that we want Belarus is sovereign, it should be sovereign.
Я лічу, што беларускі суверэнітэт трэба падтрымліваць у любым выпадку, бо Беларусь – суверэнная краіна, яна павінна быць суверэннай. Я лічу, што было б вельмі добра, каб мы патрабавалі ад Лукашэнкі саступак і вызвалення палітвязняў, таму што тады нам будзе нашмат прасцей і больш адкрыта падтрымліваць Беларусь і дапамагаць. І гэта дало б Злучаным Штатам і Еўразвязу большую прастору для манеўру, каб мы маглі дапамагчы беларусам адасобіцца ад Москвы. І тут паўстае складанае пытанне. Вы хочаце жыць пры дыктатуры Лукашэнкі ці пры дыктатуры Крамля? Дыктатура ёсць дыктатура.
А ці бачыце вы нейкую рэальную альтэрнатыву гэтым двум варыянтам?
Хацелася б, каб Беларусь была суверэннай дзяржавай. Ёсць варыянт свету, у якім Беларусь не будзе жыць ні ў беларускай аўтакратыі, ні ў расейскай аўтакратыі. Я думаю, што ёсць альтэрнатыўныя мадэлі. Я не выступаю за ўступленне Беларусі ў Еўразвяз ці нешта падобнае. Гэта павінен вырашаць сам беларускі народ на сваіх умовах. Але я не бачу, каб так які варыянт быў магчымы ў агляднай будучыні.
But that's not going to be possible. In the forecast cone, I don't see that as being an option on the cards for the foreseeable future.
Прычына гэтага ў існаванні рэжыму Пуціна ці патэнцыйна іншага такога рэжыму ў Расіі, або вы бачыце нейкія дадатковыя фактары? Ці лічыце вы, што інтэграцыя зайшла настолькі далёка, гэта настолькі познія этапы, што яе немагчыма адмяніць?
I think so. Well, either that or we'll have a continuation.
Так, я так думаю. Або ў нас будзе працяг лукашэнкаўскага рэжыму, але ў выглядзе не Аляксандра бацькі, а аднаго сына Лукашэнкі. Але я думаю, што Пуцін гатовы скарыстацца адхіленнем або смерцю Лукашэнкі. Я думаю, што Лукашэнка хоча, каб адзін з ягоных сыноў заняў пасаду і працягваў балятавацца. І ў такім выпадку мы маем новую дыктатуру пры іншым Лукашэнку. Але па сутнасці пытанне ў тым, ці будуць новыя беларускія дыктатары Лукашэнкі, ці будзе расійскі дыктатар. Я ўпэўнены, што калі Лукашэнка раптоўна памрэ, ці будзе зменены гвалтоўна, дык расейцы будуць гатовыя ўварвацца ў Беларусь і заявіць, што была каляровая рэвалюцыя, што ёсць спроба разбурыць саюзную дзяржаву, ёсць чыёсьці імкненне захапіць Беларусь, што заўгодна. І тады гэта будзе фактычна расійская анексія Беларусі.
Ці правильно я підсумую вашу думку, коли скажу, що ви не бачите варіанту демократизації Білорусі без кардинальних змін у Росії, можливо, нейкого демонтажу Російської Федерації чи чогось подобного?
Так, моя основна рекомендація у тим, що Білорусь повинна служити нам у якості попередження. Я хотів би, щоб ми активно вивчали любые варіанти допомоги Білорусі. Але варіанти доволі обмежовані на гэтым познім етапі. Гэта провал НАТО, гэта провал Злучаних Штатів і Еўразвязу, бо ми не здолелі усвядоміць ситуацію, тому що гэта не была хуткая рашучая кампанія. Гэта былі доўгія, працяглыя, зацягнутыя намаганні, якія фактычна організовував Лукашенка у середині 90-х, але потім Путін перевернув сценарій, скористав гэты процес як свою зброю. Путін уже каля 20 годов керує гэтым кораблем, і калі гэта повольні послядовні зміни, ми вельми кепска звертаємо на таку увагу. І основний урок – ми повинні бути значно більш пільними у дочиненні до таких російських намаганнів, тому що гэтая російська кампанія у Білорусі, на жаль, була нашмат більш ефективной, чим російські намагання в Україні.
Великий дякую.
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 Я нагадаю, що нашим гостем був Джордж Берес, аналітик Американського інституту вивчення війни і автор докладу «Російське тихе завоювання Білорусь». Заставайтеся со свободой і у безпеці. З вами був Алексей Знаткевич. Калі для вас гэта безпечна, поставце лайк под гэтым відео. Гэтак яго побачыць больш людзей.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.